Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Raimo Leppälä. Pitskusta tuli tuo, miten se oli?
No joo, siitä tai Reimalla on vielä tarkempi osoite.
No, kato, kun yritettiin Alin kanssa saada niitä liivimiehiä tänne, ne kieltäytyy. Nyt sullahan on liivi.
Mulla on liivi. No, herra huomioi.
Villaliivi.
Villaliivit. Ja pitkää vankilakokemus.
Niin. Sä oot lusinut melkein yhtä pitkään kuin minä, vaikka et vissiin tuo. Onko sä lusinut? Niin.
En ole.
Mutta sä oot ollut silti pitkään vankilassa, kun sä oot niin usein siellä käynyt.
Joo. Ja vieläkin.
Niin vieläkin.
Elinkautilla.
Niin.
Oikea elinkautilla.
Niin.
Joo. Joo. Minä vuonna sä aloitit vankilatyön?
En mä nyt muista sitä.
Suurimpia
vuotta, mutta se oli joskus 80-luvun alkupuolella.
Okei. Okay. Sieltä on sitten.
Eli 40 vuotta oot käynyt.
No melkein sen ajan, mitä on ollut uskossa.
Joo.
Kyllä.
Herrako kutsui heti vankilatyöhön sitten? Kun...
No sanotaan, että mulla ei semmoista erityistä kutsua tullut vankilatyöhön.
Mm.
Vaan aikanaan, kun sitä olin yksikseni siinä kotosalla ja olin sairaslomalla ja istuin siinä ja olin herra edessä. Ja... Mulle tuli 3 kertaa sana, herra sanoi mulle, että mene ja julista. Ja minä kysyin sinä, että herra, oletko se sinä? Ja taas toistettiin samaa. Ja 3. kerran. Ja sen jälkeen rupesi avautumaan asioita, mihinkään ei tarvinnut hakeutella.
Joo.
Ja siinä tuli tuo vankilatyökin. Se lähti yksinkertaisesti tämmöisestä tilanteesta. Siellä oli seurakunnan vankilatyöryhmässä jotain ongelmia ja pastori pyysi mua kaveriksi sinne tarinoimaan siihen porukan kanssa ja sovittiin, että kun mä olin siellä, että mä menen kerran mukaan ja katson, mitä se on.
Sille tielle jäit.
Niin, vielä jatkuu.
Tykkäsit kovasti.
No, ei ole koskaan ollut vaikea mennä.
Onko nyt ollut taukoa tämän koronan takia?
Oli. Nyt on aloiteltu sillä, että ollaan tuossa... Käyty nyt sitten Vantaalla jo ja tuolla, että pikkuhiljaa aukeaa.
Riihimäellä taitaa olla tiukimmat noin turvatarkastukset, kun sinne mennään.
Ne on siinä ja meillähän oli Riihimäellä, kun me on tuossa kannikuviossa ollut pitkään, niin meillähän oli siellä kanniosasto.
Niin.
Ja samaten oli mukana, kun Konnunsuolle perustettiin sitä
Ari Rautavirran kanssa.
Ari oli sitten, me päädyttiin, kun etittiin työntekijää ja... Meillä oli sellainen työryhmä siinä. Ja sitten ei päätetty, vaan sanottiin, että seuraavan kerran kun kokoonnutaan, niin sitten jokaisella on nimi. Ja kun me tultiin yhteen ja meillä kaikilla oli sama nimi.
No niin, tämä on hieno asia.
Joo.
Ei voi sanoa, Ari on ollut johdatuksessa.
Kyllä.
Helppo ottaa homma vastaan, eikö?
Niin.
Mites kato nyt kuulijoille ja mulle itsellekin vähän... selvyyden välttämiseksi, niin toi vankilatyö, niin eikö se ole päässässä niin kuin omalla kustannuksella mennään?
No, kyllä se sitä.
Niin, niin.
Kyllä se sitä.
Kato, kun jatketaan, ne epäilee, että ne saa siitä rahaa. Ja...
No, ei mitään.
Mm.
Joskus joku voi antaa bensarahat. Joku se, ulkopuolinen, niin. Mutta ei tietenkään mikään vankila.
Ei se ole se. On. Ei niitä ole sillä, että... Ja monessa muussakin, kun on tällainen kierrellyt ja kulkijana ollut tuossa eri kuvioissa, niin ei mitään suuria korvauksia ole. Että kyllä mä ymmärrän hyvin sen, että ei ole nuorten perheellisten helppo lähteä, kun sanotaan evankelistaksi.
Niin.
Mutta siitä huolimatta uskallan näin kokemuksesta sanoa, että Jumala on pitänyt huolta.
Ei hän jää velkoa.
Ei.
Aina löytyy jostakin. Mennään sinne sun uskoon tuloon. Se kiinnostaa kuulijoita varmasti. Miten se Raimo ja Jeesus kohtasivat ja missä?
No sanotaan, että minun elämään on vaikuttanut se jo, että ennen minun syntymääni minun äiti on rukoillut minun puolesta. Mulla on ollut uskovainen äiti. Ja, mutta siinä meni lähes 40 vuotta ennen kuin mä tulin uskoon. Mä olin aikanaan sitten, tulin Helsinkiin opiskelemaan ja sitten mä olin tuossa teollisuudessa kunnossapidossa siellä esimiestehtävissä ja sen jälkeen siirryin tekniseen kauppaan ja se oli 70-luvun kauppa oli vähän erilaista kuin mitä moni muu ja siellä rakennettiin monennäköisiä systeemejä ja sitten tehtiin hienoa systeemiä ja kaikki romahti.
Okei. Mikä systeemi tämä nyt oli sitten? Mikä romahti?
No, yritettiin tehdä paljon rahaa.
Okei, se epäonnistui.
Ja se systeemi.
Vähän kuin paapelitorni.
Niin. Ja silloin käytiin semmoisia kiperiä asioita. Mä muistan tuossa, kun mä asuttiin Ruskeasuolla, niin siellä Ruskeasuon mettässä kuli yksinen ja luuli, että hulluksi tuun, kun minä kuulin selvää tekstiä tuonne korviin.
Mitä herra puhui?
No siellä, mä en sitä lähde yksilöimään silloin, mutta että niin kuin selkeästi tuli asioita ja mä ajattelin, että mä oon menossa sekaisin tässä, että kun näitä on. Ja sitten kun oikein tiukille mentiin, että sitä ratkaisua pitää tehdä, niin mä muistan jo yhden yön siinä, kun porukka oli nukkumassa, mä katsoin sieltä vakuutukset, että mulla oli uusi auto. Ja mä siinä mietin, että tuossa Kirkkonummoiselle, kun lähtee siitä ajamaan, siinä on ne isot kalliot.
Joo.
Että kun siihen lasauttaa, niin kukaan ei tiedä, miten siihen on. Ja siinä käytiin semmoinen kamppailu. Moni ei tajua sitä, että kuinka se entinen isäntä, kun se näkee, että ote on lipeämässä, niin se ei enää peittele eikä salaa. Se on hirvittävä kohtaaminen sen isännän kanssa. Ja mä en koskaan halua tehdä semmoisia temppuja, että mä tässä hyppelen ja tallon. Ei siellä omilla voimilla tallota vihollisen voimaa. Se on Jumalan kädessä niissä kuljetaan. Ja sieltä se sitten löytyi se polku. Ja jos mä kerron semmoisen julkisen ratkaisun, mitä oli siinä mun tytärhän on sairastanut pienestä pitäen ja on ollut niitä vaikeuksia. Eli tyttö oli semmoinen 10 vuoden ikäinen ja vaimo oli ihan vieras hengellisillä asioilla. Mä olin ne kuullut lapsuudesta asti ja oli tuttuja, mutta sitten tyttären sormet lakkas toimimasta siinä ja sitten hän rupesi sanomaan, että Jeesus voi parantaa hänet ja äitihän ei voinut olla menemättä sinne kokouksiin, kun lapsi pyysi. Ja ne oli käynyt ja sitten yhdessä kokouksessa kävi sillä tavalla, että sillä, se oli Niilo Ylivainio kokouksia silloin, niin oli sinne jonoon mennyt ja Niilo oli rukoille ja sanoi, että kynää ja kirjoita ja ne sormet lähti toimimaan sitten silloin. Ja mä en tiennyt, että siinä oli jossain vaiheessa, siinä oli vaimo tehnyt uskonratkaisun siellä, mutta ei hän puhunut mulle mitään. Mä sitten sanoin kotona, että mulle tuli semmoinen tunne, että mun pitää mennä tuonne Käpylään, siellä oli telttakokous.
Joo.
Ja vaimokin sanoi yllättäen, hän lähtee. Ja tyttö sanoi, että hän tulee. Ja mentiin, ei siellä monta henkeä ollut. Karjalaisen Pekka soitti haitaria ja Lumaruksen Hermanni lauloi. Ja ei meitä monta siellä ollut. Ja sitten siinä kuitenkin perinteisesti kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja mäkin sitten koin siinä, että tässä se pitäisi se julkinen ratkaisu tehdä. Annoin siinä merkin ja tyttö antoi siinä mun vieressä. Tyttö oli silloin 10 vuoden ikäinen. Ja sitten sanottiin, että tulla sinne eteen rukoiltavaksi, niin Ja siinäpä se tuli sitten, että mä jäin siihen, mutta tyttö otti mua kädestä kiinni ja sanoi, että isä, mennään yhdessä. Ja siinä me mentiin yhdessä sinne ja vaimokin tuli vielä siinä meidän kanssa ja siinä me siunattiin siinä ja koki sen, että Jumalan armo ilmestyi. Ja sitten on kuljettu sitä matkaa, siinä on ollut paljon kipua, tuskaa, sairautta, monenlaisia elämäkoetuksia. Mutta Herra on ollut siellä ja johdattanut, niin kuin tuossa tänne tullessa just sain, kun tyttären noihin hoitoasioihin, niin semmoisen Jumalan vastauksen, jota on tässä odotettu aikoja. Ja sillä niin kuin haluan sanoa, että siellä monen ahdistuksen kautta Jumala meitä kuljettaa ja vie siellä, ettei se ole välttämättä helppo elämä, mutta paras.
Niin.
Se on paras.
Tässä on se Raamatun paikka, tuossa on tuo Raamattu. Sä haluaisit lukea jonkun, mikä sulle on ollut tärkeä, kun sä oot linnassa käynyt ja muutenkin.
Joo, ja kun mä oon vuosia saarnannut, niin muistan tuolla Riihimäellä tässä kerran kysyin tuota, kun sanoin, että kun mä aloitan taas tällä tutulla tuota kohdalla, että Rami huusi sieltä, että sitten oli korintolaiskirjeen kohdalla.
Ei ollut Late, joka huusi.
Ei, oli Rami siellä. Ja
okay.
Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnaani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Eli tuossa on se, että se on vaan Jeesus Kristus. Ja tämä sanankohta lähti sillä lailla elämään, kun mä tulin uskoon tuota ja oli ensimmäinen sunnuntai-saarna, jota olin lähdössä pitämään tuohon Helsingin baptistiseurakuntaan, muistaakseni oli vielä se. Ja mä soitin sitten mun äitille, semmoinen jäyhä eteläpohjalainen nainen, niin mä sitten sanoin, että jos tuota äiti tuota rukoilisi, kun tuonne me on menossa, niin sanoin, että kyllä minä poika rukoilen, mutta muista, että et puhu omiasi. Niin siksi olen näiden vuosien aikana jotenkin kokenut sen, että kun mä tällä tekstillä aloitan, siinä tulee se evankeliumin keskeisin sanoma Kristuksesta, joka on maksanut täyden hinnan. Mm. Se ei ole meidän viisaudesta, ei puheen loistosta, vaan se on siitä, kun Jumalan henki vaikuttaa ja siunaa julistetun sanaa. Mm. Oli se julistaja sitten kuka tahansa, kun se on Jumalan hengen johdossa. Ja näitä. Mm.
Jumalan voima.
Jumalan voima, se ei ole meidän ihmisten voima. Mm. Et sillä tämä on noussut mulle merkittäväksi tekstin kohdaksi.
No,
miten tämä sana on vaikuttanut vangeissa? Onko sinulla kertoa jotain kokemuksia tuolta uralta?
No kyllä siellä on aina joskus niitä, joita on puhutellut ja aina silloin tällöin on saanut nähdä ja kokea, että siellä joku tulee uskoon.
Mm. Se on ihan homma.
Että se, että ei mitään suuria tilastoja voi puhua ja sanoa, että siellä oli valtava joukko, joka tuli uskoon. Mä muistin joskus, kun toiset puhuu kovista rosenteista, niin me Henkan kanssakin vähän äidyttiin sillä ja sanoit, että no sielläkin oli 50%.
Joo, toinen tuli uskoon, toinen otetaan, toinen jätetään.
Niin, niin just tällä ja ja niin kuin näitä määriä, mutta jos sellainen vankilakokouksesta haluaa sanoa, että mitä on niin kuin parhaimmat ollut. Kun siellä on mahdollisimman vähän väkeä. Että sä kohtaat siellä yhden kaverin. Mä muistan, Sörkässä oli just semmoinen tilanne. En tiedä, mitä miehelle kuuluu. Mä olen monessa talossa tavannut. Se on ollut aina hiljaa. Mitään se ei ole koskaan sanonut. Ja oli semmoinen tilanne, että ketään muuta ei tullut ja hän tuli. Ja siinä hänen kanssaan saatiin keskustella. Ja sitten kun meillä aika loppui, niin hän otti sieltä virsikirjaa ja sanoi, että saako hän se luki siitä Isän meidän rukouksen. Se oli 17 kertaa, kun hän vapautui, eikä hän tiennyt, minne hän on menossa. En ole nähnyt, enkä tiedä, mitä tapahtui. Mm. Mutta se, että hänet huomioitiin, Jumala järjesti häntä varten sen tilanteen. Että siksi mä en ole sillä lailla kiinnostunut siitä, että onko suuria joukkoja, vaan ennen kaikkea niin kuin Linnassakin sen, että kohtaa. Mm. Ja jos voisi yhden esimerkin vielä kertoa tämmöistä.
Joo, totta kai.
Niin Vantaan pastori soitti kerran sitten ja mä muistan aina sen tilaisuuden, siinä oli muutama kaveri tuli ja siinä tuli joku ulkolainen kaveri. Ei se ymmärtänyt mitään, mitä me puhuttiin, mutta siinä kun seurasi sillä lailla, kun niitä edessä oli, koko ajan häneltä kyyneleet valu silmästä. Ja pastori sanoi, että hän kysyi sillä, kun hän haki sieltä osastolta, että ymmärrätkö sen mitään. Se sanoi, että ei, mutta hän haluaa mennä kuitenkin. Mm. Ja sanoi, että takas tullessa, kun hän kysyi sitten, että no ymmärsitkö mitään. Ja sanoi, että ei, mutta tunsin.
Siinä se voima tuli.
Mm. Niin. Eli se ei ole Jumalan hengen läsnäolossa, niin se ei ole siitä, että vaikka meillä ei ole yhteistä kieltä, mutta meillä on Jumala kaikki valtias. Niin hän voi ilmestyä, kun hän haluaa kohdata ihmisen.
Mulle kävi kerran Israelissa niin, että mä en kyllä ymmärtänyt mitään. Kun... No se ei kyllä sitä uskon hommia. Mä olin Kipputsilla ja mä menin siellä Kipputsin elokuvateatteriin sitten ja... Ne vähän katteli ne muut siinä, mitä toi täällä tekee. Se oli japanilainen sotaelokuva ja tekstitys oli hebreaksi. No enhän mä tajunnut siitä mitään.
Kuvahan on tärkeä, elokuva. Vähän vaihtelua Kipputsimaisen. Sitruunan poimintaa vai mitä se oli?
Appelsiinia.
Niin. Aika jännä homma toi, että henki on niin voimallisesti.
Kyllä se, kato.
Tuo on hieno asia.
Mä oon ihan varma, että se noin toimiikin. Että.
Niin joo.
Jumala puhuu suoraan sydämelle sillä.
Aivan niin.
Pidätkö mitään yhteyttä vankeihin? Tapaatko heitä siviilissä näitä, joita sä oot vankilasta vannut? Onko sulla tämmöistä kontaktiverkosta?
Raimo aina 20.
Onko Raimo aina 25 euroa?
No.
Sitten jos sellaisen summan pyytää, niin ei ne varmaan anneta. Eikö se ole?
20 saa vedot.
Eikö se kahdella viidellä? Siinä se on.
Sanotaan tällä, että onhan joitakin, mutta sitten on joitakin, jotka on vuosia lähes päivittäin yhteydessä.
Niin.
Okei.
Mullahan syntyi tämän sun kanssa evankeliovankila lähetin kanssa Antin kokeenista puhuttiin tuossa, niin meillä me haltiin pitkään kirjeenvaihdon. Aina Antin kuoleman asti pidettiin niistä, että Anttihan kuoli tämän vuoden pääsiäisenä, niin. Silloin kun mä tulin uskoon 07, niin pidettiin tiiviisti yhteyttä.
Joo.
Ja Antti oli myös varsinainen tuommoinen grand old man.
Miten sä lähettäisit vankeille terveisiä nyt täällä Raimo Leppälä täältä radioistuduista?
Ali, vangeille, ei vankeille.
Vangeille. Niin. Ja vartijoillekin saa lähettää. Että.
Joo.
Riksu erityisesti.
Joo.
No niin. Siellä on meidän suuri ihailijakaarti. Terve vaan.
Joo. Se on, että oikeastaan se mikä tulee mieleen tuossa, että Herran henki liikkuu tänäänkin jokaisessa talossa ja hän haluaa kohdata aina siellä yhden ihmisen, jonka sydän on avoinna. Ja haluaa todella tehdä sinne asunnon niin kuin jossain laulussa.
Tai joo, se on sydän, kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon.
Amen, niin. Just näin. Tekee asunnon.
Niin.
Hänen henkeä sinetiksi meidän sydän.
Äänimies huutaa, että ei mennyt nuotille.
Ei mennyt äänimies.
Mutta sekin on taito, että laulat koko ajan nuotin vieressä, niin ettei osu ollenkaan.
Mutta minä olen hyvä siinä.
Älä.
Joo.
Missä on nuotin vieressä?
Niin, katsotko, sehän Henkan laulun tiedät.
Niin.
Niin sehän on sillä, että minähän en saa laulaa
Sulla on kielto.
On, on. No nyt kun on tuota, vähän tullut tuota nuorempia mukaan, niin ne ei kiellä mua, mutta mä osaan nyt olla jo laulamatta.
Okay.
Niin kuka tämä Henkka oli?
Mitä?
Kuka tämä Henkka oli?
Valeriuksen Henkka.
Aa, soittaako hän kitaraa vai?
Joo. 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 Kyllä se
muistan, jos vastaat olisi varmaan tunnistaisin.
Joo.
Ja mä näen kaikki on, no 07 rupesin käymään kirkossa, että.
Jee, mutta mennään pienelle musiikkitaulolle ja jatketaan joo. Sitten Raimolle.
Miten Ali?
Ei.
Eikö? Ex-criminals.
Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Näin on musiikit kuunneltu. Kyllä. En tiedä, tuliko sitä mun toivomaan. Ei vissiin tullut.
En tiedä, se on kone, joka arpoo.
No, tuota, Raimo Leppälän kanssa täällä. Mites se oli se, puhuttiin sitä sun Leppälän sukunimestä, että miten se oli sun tarinas, että...
Se on viides sukunimi siltä mun Ukkovaarilta.
Älä, joo.
No joo. Se on tuolta jostain maailmalta tänne eksynyt.
Lapinjärvellä, missä mä olin syntynyt, mistä mä oon kotoisin, siellä on semmoinen Leppälän suku aikana, niillä oli iso kalustefirma siellä, en tiedä mitä ne nykyään kuuluu, mutta...
Joo, näitä Leppälän sukuisia, niin vähän niissä on minun sukulaisia, että se on, se on pieni porukka. Että...
No.
Minkälaisia ihmeitä Jeesus on tehnyt sun elämässä tai perheen keskellä?
Nämä on tuollaisia yllättäviä. Tämä elämän arki on ollut täynnä ihmeitä. Oikeastaan tuossa just kun lähdin tänne, niin oli tuossa tyttären, kun hän on vaikeasti vammautunut. Mietin tuossa just, että hän on sairaseläkkeellä oleva sairaanhoitaja ja hoitajia ei tahdo löytyä kotihoitoon ja näin. Ja tuossa oli monenlaisia semmoisia ratkaisuja, jotka oli... Tuntui ongelmalliselta, mutta tuossa ajassa sain soiton, että on löytynyt ratkaisu.
No niin, rukous.
Haluaisitko avata tätä enemmän vai onko tämä tämmöinen?
En mä halua sitä enää.
Entäs muuta tämmöistä, niin kuin mistä voi kertoa vähän julkisemmin? Että minkä lailla, vaikka miten Jeesus on pitänyt huolen taloudellisesti, että tämä kiinnostaa monia evankelistaksi lähteviä.
Ja menreitä yleensäkin.
No, niitä.
No, mä kerron tuota yhden sitä, niin kuin ihmiset sanoo just, että noi ei ole totta.
Okei, okay, no tämä onkin jo mielenkiintoista.
Et siinä oli silloin uskoontulon alkuaikona, ja kun kaikki oli jäänyt pois, ja tuota oli semmoinen tilanne, että laskuja oli iso kasa, mutta rahaa ei ollut yhtään. Ja vaimon piti lähteä kauppaan, ja kun rahaa ei ollut, se otti sen laskunipun monta kertaa, plaraatun laskunipun, ja siellä välissä oli setele, jota oli tutkittu niin monet kerrat, että sitä rahaa ei ollut. Ja mä muistan, lapsetkin vielä sanoivat, että he muistaa sen, että kun äiti meni kauppaan ja osti porsaan kyljyksiä. Ja tämmöisiä arkipäivän asioita.
Mutta se setel oli ilmestynyt sen väliin?
Joo.
Joo.
Joku sanoi, että tuota, siinä se on unohtunut, mutta se oli niin monta kertaa läpikatsottu, että siinä ei ollut unohtunut mitään. En mä ole yleensä sanonut, kun ihmiset ei monekaan usko.
Ja jumalallinen väliintulo.
Niin, ja Jumalalla on kaikki mahdollista. Niin. Että eihän tämä nyt ole herralle temppu eikä mikään.
Mutta just ajattelee sitten, että kun me ollaan perheessä koko ajan. Mulla on itsellä yli 20 vuotta ollut syöpä, ja se on vieläkin. Ja tehtiin kaikki ne tappohoidot ja muut, ja mä oon hengissä, ja siinä naapurista oli nuori ihminen, joka oli samoissa, ja hän ei tullut enää koskaan kotiin. Ja jostain syystä Jumala on pitänyt tässä. Ja mun tyttäre on pitänyt kuolla monta kertaa. No, mäpä kerron tuossa, kun nousi mieleen semmoinen viimeinen tilanne, jossa oli niinku selkeästi, kun hän on pitänyt kuolla niin monta kertaa, ne vaimokin eli vielä silloin, ja meille sanottiin, niin kun se ei ollut ensimmäinen kerta, että nämä kuolee eikä siellä ole mitään mahdollisuutta. Ja oli ollut siinä viikon tajuttomana, ja me päivittäin istuttiin vaimon kanssa sängyn toinen toisella puolella, toinen toisella puolella. Hän oli siinä tajuttomana, ja sitten kun hän raskaasti hengitti ja tuli vaahtoa suupielle, ja minä liinalla välillä siinä pyhin sitä, ja siinä oli viikko ollut, ja niin kuin sanottiin, että mitään mahdollisuutta ei ole. Ja me siinä oltiin, siinä istuttiin, ja sitä luopumista tehtiin. Ja yhtäkkiä sieltä Anne lähtee hiljaa nousemaan istumaan. Ja kääntyi äitiin, se sanoi kaksi kertaa, että mä tahdon Jeesuksen luo. Ja sitten hän kääntyi minuun ja sanoi, isä, kerro niille vangituille, ettei tarvitse palata entiseen. Jeesus voi auttaa ja antaa uuden elämän. Ja sen jälkeen hän pyysi puhelimen, ja sitten hän soitti yhdelle hoitajalle viesti.
Uskomattomia juttuja. Meillä oli vähän arkisempi ihme, kävi tuossa meidän kotona vaimon kanssa, kun me oltiin lähdössä johonkin, mihin me nyt oltiin menossa, kauppaan vai salille. Ja mun Miia-vaima ryysää ympäri kämppää, että missä hänen kännykkä on, missä hänen kännykkä on. Arvaa, missä se oli.
Niin.
Kädessä. Se oli jumalallinen väliintulo, kun hän huomasi sen.
Niin. Mutta kun ajatellaan, että ihmiset on kasvanut kännykkäänkin.
Niin, kyllä.
Sitä tulikin mieleen, että täytyykin ottaa käteen. Aika jännä homma, mutta on, Herra on ollut uskollinen niin. Kuitenkin.
On, no sillä ei ollut, että mä en uskalla kellekään, kun mä ihminen tulee uskoon ja siinä juttelen, niin mä en uskalla sanoa kellekään, että sä saat helpon elämän.
Niin.
Sä saat parhaa, mutta et helppo.
Niin. Joo, sua kuuntelee ja tuolla ajattelee, että tämmöinen niin sanottu menestysteologia on kyllä kaukana varmaan niin kuin sun urasta, kun sä oot Jeesusta seurannut, että sä sanoitkin, että sairautta, kärsimystä, tyttäri, monenlaista.
Ei. Mutta sitten monenlaisia niinku työtehtäviäkin on ollut. Mähän on ollut, olin työelämässä, olin bisneksissä ja sitten olin tuolla sairaalamaailmassa. Ja sitten tuota Jumala antoi tuota palkan pääsin eläkkeelle ja oli niin kuin, ei tarvinnut olla kenestäkään riippuvainen, sai kulkea ja olla tuossa. Että tuota, niin. Mutta se on se huolenpito on ollut siellä ja niitä arkipäivän ihmeitä tapahtuu koko ajan ja se, että ei helppoa, mutta parasta.
Niin.
Se on kuitenkin parasta se, että...
Parasta mahdollista.
Niin.
Mites tota, tärkeänähän on tietysti, että me lähdetään täältä aikana ihan kaikkineen se elämä, että se, meillä on koti tehty. Se, sehän se on, se uskon päämäärä.
Onhan se. Ja kyllähän siinä on näitä, muistan tuossa, kun vaimo oli tuossa sairasteli ja se oli sitten... Siinä oli 1-9 kuukauden sairaalajakso ja jotain muitakin siinä pitempiä. Ja siinä istuin suunnilleen joka päivä hänen kanssaan. Ja sai olla siinä silläkin matkalla ja sitä välillä pääsi kotiin. Ja oikeastaan mitä siinä... Niin kuin miettii siinä tuota, niissä tilanteissa. Ja kun siinä sitten yksi päivä istuin siinä, vaimo kääntyi minun siitä sairasvuoteelta ja sanoi mulle, että sä oot hyvä mies. Sä oot ollut mulle aina hyvää. Ja kun ajattelee, mitä kaikkia siihen elämään oli liittynyt. Mutta se yhteinen perheen matka Jeesuksen kanssa, niin se oli rakentanut. Ei siellä muisteltu niitä asioita, jotka oli ollut huonoja ja jotka oli rikkonut elämää. Eli siinä niin kuin paikka on vaikeita ja ongelmia ihmisen elämässä. Ei täältä yleensä kukaan ongelmitta selviä. Niin Jeesuksessa on turva siellä. Ja hän on siellä. Ja hän pitää meistä huolen. Että niin kuin tuli vielä mieleen tuosta tuommoinen omasta sitten sairastamisesta ja vankilatyöstä. Mä olin tuonne Sörkkään lähössä katsomaan paria poikaa, oli sovittu, että käy jututtelemassa ja... Ja siinä odottelin, että lähden ja soi puhelin. Mä olin käynyt kokeissa ja sieltä Meilahdesta soitti ja lääkäri sanoi, että Raimo Leppälä. Mä sanoin, kyllä. Sitten hän jatkoi, että sullahan on se pahanlaatuinen verisyöpä. Ja tuota, sanoi, että sitten tulee kutsut tutkimuksiin, että siinä ei niinku mitenkään niinku valmisteltu sitä asian kohtaamista ja suona hytkähdys kävi tuossa rinnassa ja kun mä siinä odottelin, että mä lähden sinne linnaan tuota, niin ovikello soi. Tuli Mertsi Tampereelta ja Kyösti Malmilta ja pojat tuli ovesta sisään, ne ei sanonut päivääkään, kun ne sanoi ensimmäiseksi, me tultiin teitä siunaamaan. Ja silloin minä tiesin, kenen kädessä mennä. Ja sitten oli 20 vuotta aikaa. Käytiin kaikki tappohoidot. Ja se taas etenee ja menee eteenpäin. Mutta kaikkien näiden kanssa...
Onko se sama asia kuin leukemia sitten vai?
No tämä on semmoinen... Tässä on sekä verisyöpä että luuydinsyöpä, koska nehän liittyy välittömästi sillä toisessa.
Pitkäaikainen homma.
Joo. Mutta se, mitä mä oon niinku halunnut sanoa ihmisille, että uskaltakaa elää.
Joo. Sitten on sekin asia, että aina uskovan pitäisi myös sit tyytyä kohtaloonsa. Sitten kun tulee, Herra on päättänyt, että täältä lähdetään, sitten vaan lähdetään.
Niin.
Sehän vaihtuu sitten uskon näkemiseen.
Se vaihtuu siihen. Mä oon niinku joskus miettinyt, että kun sanotaan, että kun mä haluan näitä lapset ja niillä on tommoinen. Mutta eihän me voida elää lasten elämää.
Eikä kenenkään toistenkaan.
Eikä muuta.
Mulle tulee mieleen tässä, sua kuuntelee, niin tässä sanotaan näin, että Paavali siellä sai pistimen lihaa. Eli Paavali sanoi näin: tämän vuoksi olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Hän on vastannut minulle, eli Paavalille: minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Siksi minä mieluummin kerskaan heikkoudesta, että Kristuksen voima asettuisi minuun. Tämän vuoksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin Kristuksen tähden. Kun näet olen heikko, silloin olen väkevä. Varmaan jollain lailla Herra pitää meitä myös heikkona monella lailla.
Kyllä, kyllä.
Tämä tulee niin kuin mieleen. Miten sun rukouselämä ja hengen harjoittaminen, millaiset sun päivärutiinit on, voisiko näin sanoa?
No, sanotaan, mun päivärutiinit on hyvin vaihtelevat. Niin kuin sanoit, että kohtaanko näitä ihmisiä tuolla, niin kyllä kohtaan. Kato, mä oon ollut päihdetyössä, mä oon Kannin kuvioissa ollut vuosia, Sininauhan liiton, Sininauhan säätiö, Sininauhan. Meillähän oli tuossa Arabian rannassa semmoinen, me ruokittiin siinä semmoinen 100-150 ihmistä päivittäin semmoisessa pikkuisessa kopparossa. Ja
mä kuulin, että se oli valtava työmuoto silloin, kun se pyöri. Se Kyllä. oli ihan mieletön ja moni on kertonut siitä, että ja se on harmi, että se loppui.
Joo. Se on oikeastaan siihen aikaan... Niin kuin
kerro jotain niistä ajoista. Mäkin olen vaan kuullut niin kuin vanhoilta läheteiltä, ja, jotka on siellä saanut käydä tämmöisiä narkkeja. Että.
Se oli semmoinen paikka, johon sai tulla, ja siellä oli se ruoka oli. Ja se oli semmoinen pieni keittikomero ja pieni sähköliesi. Sen päällä tehtiin sopaa 1500 ihmiselle päivittäin. Ja sitten siellä oli hartaudet aina, ja sitten siellä oli keskustelut, ja sieltä siihen aikaan, kun Kannilla oli, taisi olla parikymmentä hoitoyksikköä ympäri Suomea, niin yli 50% taisi tulla asiakkaita Helsingistä. Helsinkiläiset tykkäsi mennä Savon rannalle, joka on siellä keskellä korpea.
Pirihaku reissut oli vähän pitempi.
No oli ja siellä eksy jo helposti, jos lähti.
Joo, sulta oli, merkit oli otettu pois.
Mutta se oli semmoinen ja siellä oli järjestys. Siinä oli sitten, sanotaan, meillä oli, musta mä vien yhden tutun kaverin toi sinne tutustumaan ja siinä oli semmoinen iso kaveri tuota, joka rupesi vähän reihumaan. Siinä oli se meidän emäntä Aila, pieni nainen. Se oli pieni hetki, kun se iso mies oli ulkonaisena. Sen ihmeempiä tarvittu, että siellä toimi kaikki.
Mitä sä oot mieltä tästä, kun mulle diakoni sanoi, että kun on noita ruokakassijakoja, niin moni sitten käyttää sitä sillä lailla hyväksi, että niillä on sitten varaa laittaa omat rahansa päihteisiin, kun ne saa sitä ilmaista ruokaa.
No, mutta jos me sanotaan näin päihteen käyttäjästä, niin kyllä se ensimmäisenä käyttää rahansa niihin aineisiin.
Niin, siitä huolimatta.
Niin.
Ja vaikka varastaa sen ruoan.
Niin. Niin, no.
Kyllä se varmaan
suurimman yhteiskunnalla vähemmän niitä kuin näitä niin. sakkojen perimisiä.
Niin. Ei kai niitä turhaa jätä. Kun mä en muista kuka, kun poliitikko se oli, kun sai hirveän somemyrskyn aikaa, kun se sanoi, että tai hän sanoi, että niin kauan kuin ilmasta ruokaa jaetaan, niin on jonoja. No niin, mutta no.
No, mutta se tekee jonoja, mutta se,
pitäisikö se, kaatopaikalle?
Se ei ole se perussyy sille
niin,
jonolle.
Niin.
Pitäisikö se sitten kaatopaikalle, kun sitä kuitenkin, onhan se tärkeä käyttää hyväkseen kaikki, mitä jää.
Tietenkin.
Ja jakaa köyhille omasta. Ja.
Mutta totta kai ainahan löytyy niin sanottuja väärinkäyttäjiä, niin. Että eihän sitä voi. On se mikä järjestelmä tahansa.
Mutta jos se yksikin pelastuu sieltä sadan jonosta, eipä Kristus kuollut turha.
Ei.
Niin.
Tämä on se yhden tähden.
Niin kuin T-bussihommatkin.
Niin.
Siinä se T on niin kuin se houkutin ja bussi ja sitten päästään ojuttamaan, kun pitää olla viaton kuin kyyhkynen ja viekas kuin käärö. Niin,
Mutta kyllä siinä oma on se Jumalan vetokin. Mä mietin, meillä oli Kannelmäessä kaapitupa, mä olin siinä vedin sitä 11 vuotta. Niin.
Oliko se siinä Sitratorilla vai?
Ei, kun se oli siinä lähellä sitä. Mutta että
siinä kuitenkin.
Joo, siinä. Niin. Sinne tuli nuoria poikia Kontulasta.
Niin ei Suomen Monakosta.
Niin ei ne sen pullan takia tullut tuota sieltä sinne Kannelmäkeen.
Niin.
siinä oli semmoinen oma ilmapiirinsä ja yksi semmoinen, mitä siinä oli uskovaisiakin kavereita kävi, niin siinä joskus kun juttelin, niin jäi mieleen siinä yhden semmoisen vakiokävijän kannanotto, kun mä kysyin, että no sä viihdyt täällä ja mikä siinä on, niin kun sä tuut? Niin se sanoi, että täällä minäkin saan puhua, että jos mä oon jossain muualla, niin aina sanotaan, ole sinä veli hiljaa.
Mm.
Että on myös niitä paikkoja, joissa saa semmoiset, jotka ei ehkä ole kaikkien sääntöjen mukaisia,
niinpä,
niin niilläkin on oikeus veljenä puhua.
Mm. Joo, sä oot tehnyt sitten tällaista matala kynnyksen työtä tuolla ihan katutasossa, kahvilla ja muuta.
Mitä sä oot siitä mieltä, kun tietyssä seurakunnissa, kun sanotaan, että aine, ja monessakin on tämä, että sun ei tarvitse muuttaa mitään, että sä voit tulla Jeesuksen luo semmoisena kuin olet, ja sä kelpaat heti, kun annat vaan elämässä Herralle, mutta sitten sen jälkeen pitääkin olla niin kuin muut.
Joo. Siinähän se on, että me ollaan luotu semmoisia tietynlaisia kaavoja ja tuntuu, että niitä luodaan aina enemmän niin ja enemmän. Että seurakunnissahan niin kuin puhutaan paljon siitä, että
lähimmäisen rakkaudesta
ja se, että pitäisi olla vastaanottamassa ihmisiä, mutta se on oikeastaan se, mikä puuttuu.
Niin. Opetuslapseuttaminen.
Niin.
Mm. Koska siihen sanoo, että tehkää pyhät täysin valmiiksi palveluksen työ.
Ja sitten siellä on näitä monenlaisia erilaisia systeemejä, että sanotaan nyt, tämä ei ole pahan puhumista minusta, mutta kun seurakunnissa on ne, jotka on tullut penkin alta penkille ja kasvaneet siitä yhdessä, niistä on tullut semmoinen yhtenäinen, saumaton, toistensa tuntema joukko.
Mm.
Ja sitten on ne, jotka tulee kadulta. Ei ne oikein löydä yhteyttä keskenään.
Joo, tämähän me törmätään jatkuvasti. Ja ne kokee, että pitäisi olla sitten tämmöinen linnakundien seurakunta. Tästä mäkin mä kuulen.
Tämä ohjelmakaan ei mennyt millään päästä alkuun, kun Ali on kato lusinut niin vähän, kun mä oon lusinut niin paljon. Niin,
sä tasoitat.
Niin, niin.
Mutta keskimäärin ollaan lusittu ihan riittävästi. Ja huumeiden orja.
Huumeista ei saa enää puhua, mä saan just palautetta.
Älä. Joo. No ei sit mainosteta enää. Niin.
Mutta että just näistä puhutaan paljon ja sillä pidetään semmoisia. Meillä oli, tuli mieleen, meillä oli semmoiset päivät, johon kutsuttiin kadun miehiä.
Niin, se olisi hyvä.
Mm.
Ja minä menin eteiseen sitten ja sitten vahtimestari tuli taluttamassa ulos, eli enää veljet, hyvä naama ja kutsu vieraan.
Ai se menee noinpäin jo. Se on hyvä.
Joo, sehän on kumma juttu muuten, että niinku ulkonäön ja vaatetuksen perusteella tehdään aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Joo, Jaakobi.
Ja toikin puliukko tuossa. No.
Jaakobin kirjassa on sanotaan, että jos tulee kultasormus sormessa. Mutta kiitos Raimo Leppälä tästä. On mielenkiintoista kuulla. Herra, antakoon sinulle terveyttä, voimaa ja jaksamista vankilatyöhön edelleen.
Kato, vanhan liitos Tarasilla on tuollainen diilerisormus.
Näin on, kyllä. Näin se pitää ollakin. Hei. Mutta tämän ohjelman tärkein asia, että kuulija joko uudistuu uskossaan tai se, että ekan kerran saa tulla Jeesuksen.
Tai saa edes jotain ajateltavaa positiivisessa mielessä.
Se on totta. Mä luen tästä, että Paavalin kirja Efesolaisille, näin siis mun sanoja vaan Jeesuksen. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teidän oma aikaansaannoksen, vaan se on Jumalan lahja.
Vai oliko Paavalin kirjoitus eikä Jeesuksen?
No joo, mutta sähän tiedät kuitenkin, että Jeesus on antaa.
Herran sana.
Herran sana. Mm. Ja Jumalan pyhä henki yhtyy tähän. Eli tänään joku siellä kuulija, niin muista, että tänään on armosta, sä saat pelastua. Laitat ne kädet ristiin, älä jos sä auton rattit rekkaa ajat, niin älä nyt hyvä mies laita. Mutta aja sinne lähimmälle bussipysäkille vaikka. Tai sitten jos missä sellissä oot, niin siinä on helppo mennä polville, kun late meni sellissä.
Hei Ali, kuorma-autolla tai rekalla ei saa pysähtyä bussipysäkille.
Okei.
Okay. Pitää olla parkkipaikka.
Vai hengellisten asioiden tämä. Okei, tässä lopussa. Niin rukoile lyhyesti mun perässä seuraava rukous. Sen nimi on oikeastaan syntisen rukous. Jos sen teet sydämessäsi, niin takaan, että sun elämä tulee muuttua käänteen tekevästi. Ja sä tuut saamaan ne synnit anteeksi. Hiakkasäkit otetaan harteilta pois. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja anna minun syntyä uudesti ylhäältä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, iloa ja rakkauden ja otetaan kuin hiekkasäkit pois ja saat olla Jumalan perheväkeä lapsi. Eikö ole ihmeellistä? Mitä Raimo ja Late vielä sanoo tähän loppuun?
Mua kiinnostaisi, jos saa kysyä henkilökohtaisen kysymyksen Raimolta, niin minä vuonna sä oot syntynyt?
1943.
No, oho, eli hän on sitä sukupolvea.
Silloin kun vielä venäläinen.
Niin, ei, ja sitten se viimeinen, kun 48 tuli Israel, niin se sukupolvi.
Niin.
Ne on vielä hengissä, kun Jeesus tulee takaisin. Niin, tälleen joku tulkitsi, eihän mä voi tietää.
Mutta no. Silloin oli sota, kun syntyi.
Joo.
No niin, rauhaa kuulio.
No niin, taas on sota. Ukrainassa.
Joo.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.